Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen. Vi er formentlig i de hårdeste måneder af coronaepidemien netop nu. Årstiden og vejret er imod os. Der er stadig høje smittetal, både i Danmark og ude i verden. Og der begynder at dukke varianter af viruset op, der smitter endnu kraftigere. Det er ret dårlige udsigter. Men der er også et håb. Vaccinerne. De er blevet udviklet, godkendt og nu fremstillet i et imponerende tempo. Men er det nu også klogt, sådan at vaccinere hele Danmarks befolkning i løbet af et halvt år, og med vacciner, der er udviklet så hurtigt? Ja, hvis det var mig selv, der skulle vurdere, om sådan en vaccine var sikker, så ville jeg måske nok sige nej. Det ved jeg simpelthen ikke nok om. Men jeg er heldigvis ikke overladt til selv at skulle vurdere, om det er sikkert at blive vaccineret. Jeg kan få hjælp af folk, der er meget klogere end mig. Der er blevet lavet forsøg med vaccinerne, som der bliver med alt andet medicin, og data fra forsøgene er blevet lagt frem og studeret af både myndigheder og uafhængige forskere. Og det er deres vurdering, jeg personligt vil lytte til i forhold til, om vaccinerne er sikre. Min gæst i dagens Kraniebrud er professor Morten Andersen fra Københavns Universitet. Han forsker i, hvordan myndigheder og producenter overvåger, om medicin giver bivirkninger. Og han skal hjælpe os med at forstå, hvad vi ved om vaccinerne, og ikke mindst, hvordan vi ved det, og hvor sikker den viden er. Velkommen til Kraniebrud. Morten, velkommen til, og tak fordi du er med.
Tak for det.
Morten, mit mål med dagens udsendelse, det er at blive klogere på primært to ting. Hvad ved vi i dag om vaccinernes sikkerhed og effekt? Og så ikke mindst, hvordan vi ved det, og ja, hvor sikker den viden er. Og fordi et af spørgsmålene er, hvordan vi kan vide noget om vaccinerne, og hvor sikker den viden er, så vil jeg også gerne starte med at tale lidt om dig og det, du forsker i. Når jeg slår dig op på KU's hjemmeside, så står der, at du er professor i translational farmakologi. Hvad er det?
Ja, altså, hvis jeg skal være helt præcis, så er jeg professor i farmakovigilance, og det er endnu et fremmed ord, men translational farmakologi, det drejer sig om at overføre vores viden til brug af lægemidler i mennesker. Og jeg er også speciallæge i klinisk farmakologi, og det er netop det speciale drejer sig om. Så jeg er en læge, der interesserer sig specielt meget for lægemidler, så er mit forskningsområde bivirkninger af lægemidler, og hvordan man kan overvåge bivirkninger, når lægemidlerne først er markedsført, og det hedder farmakovigilance.
Så du er en af den type læger, der aldrig nogensinde ser en patient, men utrolig mange data fra rigtig mange patienter ad gangen?
Det er helt rigtigt. Det er mange år siden, jeg så patienter, selvom jeg synes, jeg stadig trækker på den viden. Men det, vi bruger af data i dag, det er vores nationale registre. Man kan også kalde det big healthcare data, eller vores store sundhedsdata. Så vi har millioner af recepter at se på. Vi kan kigge på vaccinationer i vaccinationsregistret, og så kan vi se på, hvad der sker med de personer, der har brugt lægemidlerne på, hvad de er blevet indlagt for, hvad de dør af, og så videre.
Man kan sige, en del af dine data, du arbejder med, det er selvfølgelig, hvad er det, der bliver givet folk? Hvad er det for noget medicin, de får? Men den anden del må så handle om noget input tilbage fra patienter og læger. Hvordan er det system til at overvåge bivirkninger bygget op i dag?
Ja, man kan sige, at vores rutinemæssige system er jo det et system, der blev etableret i 60'erne efter thalidomidskandalen. Og der fandt man jo ud af, at der måtte være en kanal, hvor lægerne i første omgang og senere nu også farmaceuter og andet sundhedspersonale, sygeplejersker og patienter kan indberette deres bivirkninger, så det bliver mindre tilfældigt. Og det er det, man kalder spontane indberetninger. Det kan foregå enten til de firmaer, der fremstiller lægemidlerne, eller også kan man gøre det til Lægemiddelstyrelsen. Men det er kun én ting, og der får man kun en lille del af sandheden. Måske får man en stor del af de alvorlige ting indberettet her, men der er en masse ting, vi ikke ved i det system, altså i de spontane indberetninger. Det kræver, at patienten har en mistanke om, at det, det de oplever er en bivirkning, og det kræver, at lægen måske erkender det som en bivirkning, og så kræver det, at man har tid til at sætte sig ned og udfylde de her formularer på nettet, hvor de ligger i dag. I gamle dage var det et stykke papir med taler i kopier. Nu gør man det selvfølgelig via internettet. Men det er kun én datakilde, og vi får kun en brøkdel af sandheden herfra. Den anden vigtige kilde til bivirkningsinformation, det er netop studier af vores nationale registre. Man kan sige, at alle de bivirkninger, som er alvorlige og som fører til hospitalsindlæggelse eller eventuelt død, dem kan vi jo faktisk se i vores patientregister. For der kan man se, hvad alle danskere har været indlagt for. Så det vil sige, at man kan for eksempel identificere en person, som får et lægemiddel udskrevet af lægen og henter det på apoteket, så har vi datoen, og så kan vi se, hvor mange recepter, der er udfyldt, og så kan vi se, om den patient så senere er indlagt for noget, der kan være en alvorlig bivirkning. Og så kan man sammenligne de forskellige lægemidler og gøre op, hvor hyppige bivirkningerne er. Og så sidst, men ikke mindst, kan man finde ud af, om der er nogen, der har særlig stor risiko for bivirkninger. Det er jo også vigtigt for lægemidlerne. Det er ikke altid kun lægemidlets fejl, at der er bivirkninger, men det skal også bruges rigtigt, og man skal tage hensyn til risikofaktorer hos den enkelte patient.
Så der er ligesom to ben at gå på, hvis jeg forstår det rigtigt. Altså den del, hvor læger og patienter selv melder ind, og så den del, hvor man begynder at kigge i store registre og måske kan finde bivirkninger, som lægen eller patienten ikke selv havde forbundet med lægemidlet.
Ja, og ikke alene det, man kan jo så også beregne risikoen. Det er meget svært at gøre ud fra de her spontane bivirkningsindberetninger, fordi man ikke får alle sammen ind, og man ikke har nøje styr på, at en gang imellem kan de ting, man tror er en bivirkning, måske være noget, der helt spontant optræder hos patienten. Det vi kan gøre i vores register, det er, at vi kan sammenligne dem, der får lægemidlet med andre, der ikke har fået lægemiddel, eller vi kan sammenligne to forskellige lægemidler og se, om der er større risiko ved det ene end det andet for en bestemt mulig bivirkning. Så vi får tal på, og det er den store fordel ved vores registerforskning.
Du lytter til Radio 4, og programmet her er Kraniebrud, der i dag undersøger, om coronavaccinerne er sikre, og hvordan de er blevet undersøgt. Med mig på en telefon har jeg professor Morten Andersen fra Københavns Universitet, der er til daglig forsker i netop, hvordan man undersøger bivirkninger i medicin, efter at det er blevet frigivet. Og Morten, nu skal vi tale om noget af det, der ligger lige op til det område, du normalt forsker i, men som jeg ved, at du også er ganske kompetent til at udtale om, nemlig hvordan medicin godkendes. Lad os starte med sådan lige at tale generelt om godkendelse af medicin, altså den del, ja, der ligger før, at vi andre vi kan få lov at købe det, eller lægen kan få lov til bare at give os en recept på det. Hvis nu jeg var et medicinalfirma, og jeg havde lavet en eller anden form for molekyle, som jeg tænkte, det var rigtig godt mod en eller anden sygdom. Hvad skal jeg så gøre for at få lov til at sælge det?
Ja, så er der jo lang vej, hvis du står med et nyt molekyle. For det første, så skal man afprøve det her molekyle i dyreforsøg. Man har måske endda kun viden om, at det virker i dyreforsøg. Måske har man en idé om, hvorfor det virker på sygdommen, en bestemt sygdom hos mennesker. Men først så gennemgår man en række undersøgelser, der skal vise, at lægemiddel dels måske har den intenderede effekt i dyremodeller, og også at det ikke har bivirkninger ved behandling af dyr. Så det er, hvad man kalder det den prækliniske eller ikke-kliniske fase, det er dyreforsøg. Yeah. Og når det så er, man er så sikker på, dit molekyle kan gives til mennesker, så starter man meget forsigtigt op i det, der hedder fase 1-forsøg, hvor man giver meget lave doser og øger doserne gradvist for at se, hvad man kan tåle. Og det er noget, man gør i raske, frivillige forsøgspersoner. Så går man endnu videre og ser på lægemidlets effekt og finder den rigtige dosis også i fase 2-forsøg. Og så endelig så er man klar til at afprøve det i stor skala i fase 3. Og det er de typiske forsøg, hvor man har mange patienter involveret, og hvor man trækker lod og giver lægemidlet og til en gruppe patienter, og måske placebo til en anden gruppe patienter, eller man kan give lægemidlet og så en anden standard behandling, altså det nye lægemiddel versus den gamle behandling, i et forsøg, hvor man trækker lod om det. Og det er så forsøg, som typisk udføres på tusindvis af patienter. Det tager jo ret lang tid, og det kan tage 10 år, eventuelt mere, fra man opdager et molekyle, til man får det ud til patienterne og gennem alle de her trin. Og en hel del falder fra undervejs, fordi der opstår problemer. Så det lægemiddel skal være sikkert, og det skal have en klar effekt, og der skal være fordele, som opvejer risikoen. Og det er det, der ligger til grund for godkendelsen.
Så man starter med ligesom at få styr på, hvis vi går over til, at man har prøvet det her i et dyr, og nu begynder vi at tro på, at det er værd at gøre i mennesker, så begynder det at være der, hvor firmaerne skal bruge rigtig mange penge, hvis jeg har forstået det rigtigt. Altså fase 1, der ser man på sikkerheden. Man tog simpelthen en lille smule af medicinen og giver den til mennesker og ser, okay, ja, der kommer ikke nogen bivirkning. Nu prøver vi at give dem lidt mere og nærme os den dose, vi tror, der skal til for, at det har en effekt, for at sikre, at folk ikke bliver syge af det.
Det er kan man sige, den første del af fase 1-studierne. Det, man kalder first in man-studier, hvor man afprøver simpelthen med alle tænkelige forholdsregler, om der skulle være noget uventet. Mennesker er jo ikke det samme som dyr, så vi kan jo risikere, at der optræder noget hos mennesker, som vi ikke har set i dyreforsøgene, og det er baggrunden for den her forsigtighed.
Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig at nu begynde at bevæge os over i lige præcis de her nu godkendte vacciner mod corona. Vi har Moderna, som er den, der lige er kommet til, og så har vi Pfizer og BioNTech, som er dem, der har været godkendt i EU siden lige efter jul. Vi skal starte med at holde os til den ene. Altså, selvom forsøgene er vel ret ens, de to vacciner er teknologisk ret ens, og forsøgene er, som jeg har forstået det, også ret ens. Er det ikke sådan?
Ja. Jo, altså det er samme, kan man sige, teknologi med det, der hedder messenger RNA, som giver vaccinens effekt.
Og de er også blevet godkendt efter nogenlunde samme måde at lave forsøgene på, er det rigtigt?
Det er de. Det er samme type forsøg, og det er forsøg, der er nogenlunde samme størrelse. Ja, man kan jo sige, at forsøgene er ikke helt færdige nu, for der mangler en langtidsopfølgning, men det, vi har set nu, er overbevisende med hensyn til en vurdering af vaccinernes effekt, og så også, at bivirkninger, der opstår på kort sigt, at der ikke er for mange.
Start med at holde os til effekten. Hvordan har man undersøgt, hvordan har man lavet forsøgene for at kunne overbevise os om, at effekten er til stede?
Jamen det, man gør, er, at man trækker lod mellem patienterne, og det er meget, meget vigtigt, at man gør det på den måde, fordi man vil gerne have helt ens patientgrupper, der får den ene gruppe får vaccinen, og den anden gruppe får en injektion af saltvand. Og det er også vigtigt, at der er ingen, der ved, hvad det er, fordi man kan jo også få bivirkninger af, at der er injicerer saltvand i en muskel, så man vil gerne kunne se forskel mellem de bivirkninger, lægemidlet giver og saltvandsinjektionen giver. Og så kan der opstå alt muligt tilfældigt jo derefter også. Hvis man ser på effekten, så er det jo, har man opgjort, hvor mange der får en covid-infektion. Og det kan man dels gøre ved at følge de her patienter op, og man kan dels udspørge dem om symptomer på covid-infektion. De kan rapportere tilbage om det, og så kan man selvfølgelig undersøge også, om de har virus med de her viruspodninger, altså PCR-tests. Det, man har gjort her, er, at man er gået efter symptomatiske infektioner, Fordi det er svært, jo når man fører patienterne op, at finde dem, de ikke har symptomer på, men så har man også foretaget nogle kontrolpodninger på et tidspunkt for at se, om der var nogen, der havde infektion uden symptomer.
Og så har man så fundet frem til, at man har de her omkring 95% effektivitet. Det taler jo efterhånden ved at være rimelig berømt. Hvad betyder det?
Jamen, det betyder jo, at man forebygger 95% af covid-tilfældene i den gruppe, der får vaccinen. Og hvis man nu har jeg mere Modernas forsøg præsent, der var 185, der fik covid-19 med symptomer i den her gruppe, der fik saltvandsinjektioner. Og da man har trukket lod, og der er lige mange patienter i hver gruppe, vil man jo også forvente, at der er 185 i... Hvis vaccinen ikke virkede, så ville der være 185 i den anden. Nu er der kun 11. Det vil sige, at man har forebygget... Så kan man regne ud, at man har forebygget 95% af infektionerne. Ja. Og man kan være ret sikker på, at det er ikke... fordi patienterne ved, at de har fået vaccinen, eller fordi lægerne vurderer anderledes, fordi det er et lodtrækningsforsøg, og fordi det er et blindet forsøg, så der er ikke nogen, der ved, hvem der har fået hvad.
Nej, det er måske meget fint, vi lige får sat. Altså, du siger, det er lodtrækning, så man har taget de her mange mennesker, knap 40.000, er det sådan?
Ja.
Delt dem i to grupper, lige store, og så sendt dem, givet dem et stik med enten vaccine eller placebo, og så sendt dem ud og leve deres liv, som de normalt ville gøre, med risiko for at blive inficeret med corona, som den nu var i det område, hvor de lever. Og så er det blindet. Prøv lige at sætte et par flere ord på, hvad det er, når noget er blindet, og i det her tilfælde også dobbelt blindet. Er det ikke sådan?
Jo, blindet og også observatør blindet. Altså, det vil sige, de eneste, der ved, hvem der får vaccinen, det er sådan set lægemiddelfirmaet. I nogle tilfælde ved farmaceuterne eller dem, der giver vaccinen, det også, men de kommunikerer det ikke videre til andre. Men de læger og de sygeplejersker, altså dem, der følger de vaccinerede op, de ved ikke, om de har fået vaccine eller saltvand. Og dermed kan man også stole på, at man kan se på forskellen i bivirkningshyppighed og i forskellen i virkning mellem de to grupper. Der er altså ingen, der kan sidde og fiske efter noget. Der er to grupper, som man så kan analysere, og så kan man få det, der er tættest på sandheden. Der er nogen, der ved noget om, hvem der får vaccinen, og det er, fordi man har et uafhængigt, det kalder man et monitoring board, altså en komité, der holder øje med hele forsøget. Og det er meget vigtigt også, for hvis der opstår noget uventet, så er der nogen, der skal kunne intervenere og måske stoppe forsøget, hvis der optræder en alvorlig bivirkning.
Ja, men det er kun folk bagved, der ligesom kan se og sammenligne data for de to grupper.
Ja, og det er jo for, at fordi vi ved, at der kan være placeboeffekter, det kan jo være, at dem, der har fået saltvand, er hyppigere, mere opmærksomme. Hvis de vidste, at de havde ikke havde fået en virksom vaccine, så ville de måske tolke det, de havde symptomer, være ekstra gode til at opdage, at de havde covid. Mens de andre ville sige, at jeg har fået vaccinen, så det er nok noget andet, det her. Jeg tror ikke, det er så udtalt med placeboeffekter her, men man kan risikere en bias, hvis man ved, om man har fået vaccinen eller ej.
Ja, man kunne vel også meget nemt forestille sig, netop at dem, som hvis de vidste, at de var blevet vaccineret, så ville man leve på en anden måde, end hvis man ikke var vaccineret. Så på den måde er det enormt vigtigt, at forsøgspersonerne ikke kender.
Det er også det er jo også rigtigt. Det kunne jo være, at man så tog flere risici. Og det vil sige, at så ville man jo ikke kunne se nogen beskyttende, så stor beskyttende effekt. Du har helt ret, det hører også med her, at det kan ændre adfærden.
Så er der en ting, nu man snakker om, at der er de her 11, der fik corona eller covid-19-symptomer, selvom de var blevet vaccineret. Ved man, kan du se ud af data, hvornår de har fået de symptomer, eller hvornår de er blevet smittet? Kan man forestille sig, at de faktisk er blevet det så tæt op af, at de er vaccineret, at vaccinen ikke har nået at virke endnu? Altså, der er jo en periode, hvor man sagtens kan blive smittet, selvom man er blevet vaccineret.
Ja, og det har de gennemgået på meget grundig vis. Det man har gjort, er jo, at man har fulgt dem op, og så har man lavet flere typer analyser. Man regner normalt med, at den maksimale beskyttelse efter de her vacciner kommer et stykke efter den anden vaccination. Og det er lidt angivet lidt forskelligt for Pfizer-vaccinen 7 dage efter anden vaccination, og for den anden 14 dage efter anden vaccination. Så det er ligesom den vigtigste analyse, det er at se, når man er fuldt vaccineret, hvor meget beskytter det så.
Tallet 95%, er det maksimal beskyttelse, altså de her 7 eller 10 dage efter anden stik?
Det er det, og så men det er ikke så meget anderledes faktisk for vaccinerne efter første stik. Og det er meget tankevækkende, at det ser ud som om, at man også i gennemsnit opnår en ret stor beskyttelse efter første stik. For den nyeste Moderna-vaccine, der var det 93%, når man regnede det efter første vaccination. Altså det skal så siges, at de så fik anden vaccination, og også alle de her patienter. Der var en del, der kun fik første vaccination, og de udgik. Så dem kan man ikke sige noget om. Man kan ikke sige noget om, at én vaccination virker. Det er noget, man i givet fald skal undersøge.
Lige om lidt skal vi i gang med at kigge på bivirkningsdelen af godkendelsen af vaccinen. Altså hvad er det for nogle uønskede effekter, sådan en vaccine har? Men inden vi går i gang med det, så skal vi lige høre lidt om teknologien i vaccinerne. Min kollega har talt med professor i vaccineforskning Camilla Fode fra Københavns Universitet. Camilla fortæller først om principperne bag ved Pfizer-BioNTech og Modernas RNA-baserede vacciner.
Princippet i vaccinerne er, at man bruger det, der hedder messenger-RNA eller budbringer-RNA fra coronavirus, der koder for et coronavirus-protein, det her spike-protein, som vi efterhånden kender, der sidder på overfladen af coronavirusen. Og så pakker man det ind i de her små fedtkugler, som så kan transportere messenger-RNA'et ind i kroppens egne celler, hvor cellerne så kan syntetisere det her spike-protein selv.
Hvad er det så for en besked, de giver vores celler?
Ja, de giver ligesom den opskriften på det her spike-protein fra coronavirusen. Så sekvensen i messenger-RNA'et bliver oversat til en aminosyresekvens, og så producerer kroppens egne celler det her spike-protein.
Det lyder jo simpelt, men det er en ny teknologi.
Det lyder simpelt, men det har taget en del år at udvikle teknologien. Dels har det taget lang tid at lære, hvordan man stabiliserer mRNA'et tilstrækkeligt, så man kan bruge det til som et lægemiddelstof. Og så har det også taget mange år at udvikle de her fedtkugler, man bruger til at transportere mRNA'et ind i kroppens egne celler. Så der er mange års forskning bag selve den her teknologi. Og så er der en anden ting, som også har taget lang tid at udvikle, og det er produktionen af de her nanopartikler, som er loaded med mRNA. Det har også taget tid at sætte den teknologi op. Det er jo stor skala, man skal lave vaccinerne, så det er en kæmpe udfordring.
Er der perspektiver ud over corona i de her vacciner?
Der er rigtig mange perspektiver. Umiddelbart er der jo mange perspektiver i at bruge vaccinerne til andre virusforårsagede sygdomme, som forkølelsesvirus, influenza, HIV, Zika-virus. Men der er også hele kræftområdet, som BioNTech har været meget aktiv indenfor, som de også kører videre med, udvikle kræftvacciner baseret på mRNA.
Der er jo flere typer af vacciner, som vi også kan læse om er på vej. Der er for eksempel det amerikanske kæmpefirma Johnson & Johnson, der mener, de er så tæt på, at de måske kan få en anden form for godkendelse her i februar. Så er der også den, vi har hørt om fra Oxford Universitet, der arbejder sammen med AstraZeneca. De fungerer på en eller anden måde, der minder om hinanden. Og hvordan er det så?
Ja, både Oxford-AstraZeneca-vaccinen og Johnson & Johnson-vaccinen, de er baseret på det, der hedder en adenovirus, som er faktisk en ganske almindelig forkølelsesvirus. Oxford-vaccinen, der bruger man en forkølelsesvirus, der er isoleret fra chimpanser, og Johnson & Johnson-vaccinen, de bruger en lidt anden adenovirus. Men princippet her er, at man sætter simpelthen et gen, der koder for coronavirusens spike-protein, ind i virusen, og så bruger man virusen som en vektor eller et transportsystem til at transportere det her gen ind i kroppens egne celler, faktisk helt ind i cellekernen, hvor genet så kan blive oversat i første omgang til messenger-RNA, som så transporteres ud af cellekernen, og derefter bliver det så oversat til spike-protein, og kan derefter inducere et immunrespons. Så det er en lidt anden teknologi. De her vektorer, baseret på adenovirus, de er uskadelige. De forårsager ikke sygdom, fordi selve virusen kan ikke replicere sig selv og blive til nye virer. Men man får altså udtrykt spike-proteinet fra den her adenovirus.
Men du siger så jo også, at den her teknologi er lidt mere kendt end den her mRNA-vaccine, som Pfizer og Moderna.
Ja, så har man allerede en vaccine mod Ebola, som er baseret på den her adenovirus, som Johnson & Johnson producerer. Så der er en del viden i forhold til den her adenovirus-teknologi. Og det er så også en af grundene til, at man har kunne lave de her covid-vacciner så hurtigt.
Københavns Universitet i samarbejde med AdaptVac, de er også i gang med at udvikle en vaccine. Er det så den samme teknologi, som nogle af de nævnte?
Nej, det er faktisk et helt tredje princip, som er baseret på det, der hedder viruslignende partikler. Altså ikke viruspartikler, men noget, der ligner viruspartikler. Det er sådan set det samme princip, som vores HPV-vaccine er bygget på. Og det er et enkelt protein, som kan samle sig i nogle partikler, som ligner virus. Og så gør de det, at de sætter nogle coronaproteiner på overfladen af de her viruslignende partikler og bruger det til at vaccinere med. Så det er et lidt andet princip.
Der er mange forskellige veje at gå, men er der nogen af dem, som du tror på sigt vil være bedre end de andre?
Ja, det er svært at sige, men man kan sige, at mRNA-vaccinerne er gode på den måde, at de har været meget hurtige at udvikle. Og det ser også ud som om, at de giver et meget lovende immunrespons. De giver både et antistofrespons, men også det, der hedder et cellemedieret respons, så man får stimuleret celler, som kan dræbe virusinficerede celler. Så det er meget lovende i forhold til den her teknologi. Adenovirus-teknologien, den er noget billigere, så der vil man kunne lave flere doser til en lavere pris. Og den er også fordelagtig på den måde, at en adenovirus er mere stabil. Den her vaccine skal opbevares i køleskab, hvorimod de andre mRNA-vacciner, de skal opbevares koldt, enten i fryser eller ved minus 60 til minus 80 grader. Så de har deres fordele og ulemper, vil jeg sige. I forhold til de her virus-like particles, eller den danske vaccine, der har man en formodning om, at de måske kan inducere immunitet i længere tid. Men det er lidt for tidligt at sige noget om, for det kan også godt være, at de andre vacciner kan inducere det.
Det fortalte professor i vaccineforskning Camilla Fode fra Københavns Universitet til min kollega Kasper Friis. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4, og i dag forsøger vi at finde ud af, hvor godt vaccinen mod corona virker. Og ikke mindst, om den er farlig. For som alt andet medicin, så har den jo altså bivirkninger, og dem skal vi dykke ned i nu. Med mig på en telefon har jeg Morten Andersen, der forsker i overvågning af bivirkninger ved medicin. Og Morten, jeg har forberedt en lille quiz til dig. Jeg har fundet bivirkningerne på noget relativt almindeligt medicin, og du skal prøve at gætte, hvad det er for noget medicin, hvad for en type medicin, det er, jeg har ud fra bivirkningerne.
Aha.
Jeg har, hvis vi starter med de sjældne bivirkninger, dem der ses hos en for hver 1.000 til 10.000, der tager medicinen, så er det sådan noget som alvorlig allergisk tilstand med utilpashed, åndenød, eventuelle kramper, tyktarmsbetændelse. Man kan se blodmangel, hvis man får meget store doser af medicinen. Blodet normaliseres dog igen, står der. Og samtidig så ses ændringer af hudens og tarmens normale bakterieindhold. Ændringerne kan medføre tynd mave, kløe omkring endetarm eller kløe omkring kønsorganer. Og så er der svampeinfektioner, der ses hyppigere. Du melder bare ind, hvis du har noget bud.
Ja, altså nu synes jeg, det går hen mod antibiotika, det her.
Det er, det er helt korrekt. Og grunden til, at jeg tog det med, jeg kan også lige sige, at man kan også få en ud af 100 til 1.000, der tager medicin for nældefeber, ja, som stærk kløe, rødlig, let hævet udslag på huden.
Ja.
Man kan få endnu flere for dårlig mave, sure opstød. Jeg kunne også have fundet, jeg var også inde i at læse på Panodil. Og grunden til, at jeg tog med, det er jo, at bivirkninger ved medicin er jo altså relativt almindelige. Og vi godtager jo egentlig en hel del bivirkninger ved, hvad hedder det, den medicin, som vi almindeligvis tager. Og nu vil jeg så godt bruge det til at tage os over mod dagens hovedemne, nemlig bivirkningerne ved coronavaccinen. Og du har været i gang med at kigge på de her data, der ligger til grund for godkendelsen. Hvad er det for nogle bivirkninger, der er?
Jamen, der er jo en del bivirkninger, som er helt forventelige ved vacciner. Og det er alle de lokale reaktioner. Det er sådan noget som at man får hævelse og rødme og smerter der, hvor vaccinen er injiceret, altså sprøjtet ind. Og det er også noget, som man kan se, det forekommer ret hyppigt, op imod 70% får sådan nogle lokale bivirkninger. Men det er jo helt forudsigeligt, kan man sige, at der kommer en reaktion. Det er jo også immunsystemet, der skal reagere mod vaccinen og de her spike-proteiner, som nu produceres af messenger-RNA. Så der vil være noget lokalt, og det skal man ikke være urolig over som sådan. Det er noget, der oftest er kortvarigt og varer få dage til en uge. I få tilfælde er der lidt længere reaktioner. Ja, det er den, kan man sige, hyppigste sådan lokale bivirkning. Men så kan man jo også få det, man kan kalde influenza-lignende symptomer. Det er jo også immunsystemets reaktion. Man kan blive træt, få hovedpine, man kan også få kulderystelser, det er også relativt almindelige bivirkninger, der optræder her, altså træthed, hovedpine, kulderystelser, nogen får kvalme, og nogle få får diarré, muskelsmerter og smerter i ledene. Og der er vi henne på procenter omkring de 50% for træthed og 40% for hovedpine. Så det er også relativt hyppigt, men igen er det noget, der går over, ligesom almindelige influenza-symptomer går over.
Og kommer de her bivirkninger, de kommer hyppigere i den gruppe, som har fået vaccinen, frem for dem, som har fået saltvand, går jeg ud fra, når vi begynder at tale om de her sådan immunforsvarsting, altså træthed, hovedpine.
Ja. Ja, det er helt klart, at de gør det. Men det er alligevel tankevækkende, at i placebo-gruppen er der faktisk op imod 20 og nogle gange 30%, der får nogle af de her hvad kan man sige, bivirkninger, det er det jo så ikke. Men hvis man har fået en injektion i skulderen, og det måske kan være en vaccine, vil man måske være mere tilbøjelig til at tænke træthed. Jeg er træt, eller hvis man bliver spurgt, om man har været træt, så vil man rapportere det som en bivirkning. Men det vigtige er jo, at der er en forskel, og det kan vi se, der er en klar forskel. Når jeg siger, nogle af de procenter, jeg har sagt, det er de totale procenter, for det er jo det, man ligesom kan forvente at opleve, når man får vaccinen, men nogle af dem er noget, man havde fået, selvom man kun havde fået saltvand.
Jeps. Er der nogle alvorlige bivirkninger?
Altså, der er jo, de er jo kun undersøgt i kort tid. Altså, man ved jo også ved alle injektioner af lægemidler, at der er en risiko for en allergisk reaktion, en umiddelbar allergisk reaktion, som kan være voldsom, og det er derfor, man er klar til at håndtere sådan noget. Det hedder anafylaktisk chok. Det er oftest noget, der optræder ganske kort efter injektionen, og så er man klar på stedet til at håndtere det, hvis det skulle ske. Jeg har kigget på frekvenserne, der er vi, altså på hvor hyppigt det forekommer. Det er jo meget få tilfælde. Jeg må indrømme, jeg ikke lige kan huske tallet, men det er, at vi er nede på sådan omkring en ud af 10.000, vil jeg tro, der får den her type reaktioner på vaccineinjektionen. Og det er man forberedt på.
Ja, det er derfor, man altid får at vide, at man skal blive siddende i venteværelset et kvarters tid, efter man har været inde og selv blive vaccineret, eller ens børn har. Hvordan har man fulgt op på de her bivirkninger? Nu snakkede vi tidligere om almindelige medicin. Når det var blevet godkendt, så havde man sådan et lidt mere, så havde man stadig et system for at følge op på bivirkninger, men det krævede, at folk enten meldte tilbage selv, eller at de satte jer i registrene og kiggede. Hvordan holder man styr på bivirkningerne i sådan et forsøg her, altså når det er et studie?
Jamen, der har man jo et helt system til at indberette de her bivirkninger i løbet af studiet. Altså man har regelmæssig kontakt med dem, der har fået, dem, der deltager i studiet, og man har mulighed for at spørge, de har mulighed for at rapportere ind. Man kan spørge specifikt om nogle symptomer, der er forventet, eller man kan lade patienterne rapportere selv, hvad de har, og det bliver oftest jo en blanding. Sådan noget som træthed, der er jo tærsken måske forskellig hos, det illustrerer jo også, at man kan blive træt af at få en saltvandsinjektion. Så det er et spørgsmål om systematisk opfølgning. Og så gør man jo det, at hvis der optræder noget, der er alvorligt, så er det noget, som den her sikkerhedsmonitoreringskomité eller safety monitoring board for at vide. Og det har man så pligt til at indberette meget hurtigt. Altså alle alvorlige hændelser, altså en, der bliver indlagt på hospital, og det kan jo også være covid i sig selv, der gør det, eller det kan være anden sygdom. Det vil man vurdere, indrapportere umiddelbart og vurdere, om det må have sammenhæng med vaccinen, og så vil man selvfølgelig se på, om der kommer en overhyppighed af sådan nogle hændelser. Og det er der ikke noget, der tyder på i for de to vacciner, vi har på markedet i dag, at der er nogle alvorlige hændelser, der udgør et sikkerhedsproblem.
Jo, det var vel netop det, vi så for, var det et par måneder siden, hvor AstraZeneca var nødt til at pause deres forsøg i en kort periode, hvor man undersøgte sådan et tilfælde.
Der undersøgte man et tilfælde, og der konkluderede man så efter et stykke tid, at det havde ingen relation til vaccinen. Det er jo altid svært med sådan nogle meget sjældent optrædende tilfælde. Jeg har også set, at med en af de nye vacciner, der er sådan noget, der kan man få en lammelse af ansigtsmuskulaturen, der hedder Bell's parese. Det kan man også få af virusinfektioner, for eksempel. Så det er nok noget immunologisk reaktion, der angriber nervesystemet på en eller anden måde. Og det er der så tre tilfælde af blandt 15.000. Så det er noget, det er noget meget, meget sjældent, så er der så en i den anden i placebo-gruppen. Og det er næsten sådan, så det kan være et tilfælde. Men man er ops på alle de her ting, der måtte opstå, og følger det meget nøje. Og firmaet har pligt til at registrere alt det her, og specielt en skærpet pligt til at registrere de alvorlige ting, og indberette dem umiddelbart under forsøget til dels den her komité, og dels også, og så også myndighederne, hvis det er et alvorligt forsøg. Så må man tage konsekvensen og holde pause i forsøget, til det er belyst.
Nu kan man sige, at når man står selv og skal vurdere, om man gerne vil vaccineres, så det umiddelbart logiske at gøre, det er jo at kigge på konsekvenserne af sygdommen, holdt op imod risikoen ved vaccination, altså risikoen for bivirkninger. Nu har vi jo snakket meget om risikoen ved bivirkningerne, men hvis man skal forholde risikoen ved bivirkningerne, som der jo er nogen af, op mod sygdommen, så er det jo ikke helt nemt. Vi talte en lille smule om det før programmet har. Problemet er, at det kan være svært for nogen at komme med et rigtig godt tal på, hvor farlig er corona egentlig, fordi det stadigvæk er så ny en sygdom. Så vidt jeg kunne se, så ligger tallene for, hvor mange der dør, altså i forhold til, hvor mange der er blevet inficeret med corona, og hvor mange der dør, så opgør Sundhedsstyrelsen det til omkring sådan 0,5% plus minus et eller andet, alt efter hvordan man regner, og derudover så er der så alle de der senfølger, som man kan få, og langtidskompliceret sygdom og alt muligt andet. Og jeg går ud fra, at man i sådan en godkendelse af et nyt medicin, så forholder man sig vel også meget sådan nøgternt til, okay, de bivirkninger, vi kan se, er de værre eller mindre slemme end sygdom? Sådan en vurdering, har man lavet den?
Jamen det har man, det gør man altid, og det er også op til firmaet, det firma, som skal godkende lægemidlet, at komme med en vurdering, som myndighederne så derefter bekræfter ud fra firmaets oplysninger. Et lægemiddel har ingen gang på jorden, hvis der ikke er fordele ved det, altså en positiv sådan benefit risk. Man kan sige, at det vi ved, det er jo, at vi har nogle specifikke risikogrupper, og jeg så på et dansk studie af de første corona-positive patienter i Danmark, omkring 11.000 patienter, og der var det jo sådan, at hvis man var over 90 og havde fire samtidige sygdomme, så var dødeligheden 50%. Og så kan man sige, at når man kommer ned under de 60 år og kun har måske fejler nogle få ting, ja, så er vi nede på under 1% dødelighed og ingen i de yngre aldersgrupper. Så det er helt klart, at den individuelle effekt, altså den gavn, den enkelte person kan have af lægemiddel, er jo størst for de ældre. Man kan så også sige, at de bivirkninger, vi har, det, der kan du høre, at det er ganske kortvarige bivirkninger oftest, som ikke udgør noget sikkerhedsproblem. Og så ved vi alt for lidt om, hvad corona-infektion, som ikke er alvorlig og som ikke fører til indlæggelse, men måske alligevel kan påvirke personer i de yngre aldersgrupper, hvor meget det belaster dem. Og det er et helt klart kan man sige, hul i vores viden, hvis man skal vurdere det. Og så er der specielt ved en vaccine. Det er jo, at man vaccinerer sig ikke kun for sig selv, kan man sige. Man vaccinerer også, man bliver også vaccineret for, at man er solidarisk og forhindrer spredning af sygdommen i samfundet. Og det er jo en helt speciel motivation, kan man sige. Jeg har hørt det synspunkt i medierne, at fra yngre personer, der siger, jamen det for mig er det måske kun, bliver det måske kun som en influenza, så er der ingen grund til vaccination. Nu ved vi jo så, at vaccinationen måske ikke engang ligner en influenza. Men det andet er jo det, at alle, der bliver vaccineret, de bidrager jo til, at smitten stopper i samfundet, og at vi kan få vores hverdag tilbage og vores samfund tilbage. Og det tror jeg, alle må gøre op med sig selv også. Jeg hørte i går, at unge mennesker er ulykkelige over, at deres uddannelser er lukket ned. Og der må de huske, det er jo ikke kun dem selv, der skal være coronafri, det er også deres lærere. Og hvis de vil gå en tur i byen og på restaurant eller til koncert, hvis vi skal have gang i alt det liv igen, så skal vi jo være fri for smitte i samfundet. Så det, der ligger altså også en vurdering af, at det er folkesundheden, der er truet, kan man sige, det hele, og også vores samfund og samfundsøkonomi, der er truet. Det er en af grundene til, at man kan få det, der hedder en betinget godkendelse i EU, og det er, at det her er anses for en trussel mod folkesundheden.
Det var faktisk lige præcis det, jeg gerne vil dykke ned i nu. Det var, hvad er det her med, at det er en betinget godkendelse, det betyder?
Det betyder, at man har, altså det kan man gøre ved lægemidler, hvor der er et helt specielt behov. Det gælder visse sjældne sygdomme, livstruende sygdomme, og så også i det her tilfælde at en pandemi. Men man stiller jo egentlig de samme krav. Man skal have en positiv sådan risk-benefit balance. Og så skal man også have en sandsynlighed for, at der bliver indhentet yderligere data. Så man kan sige, at man har ikke helt fuldstændige data, dog data nok til at vurdere, at der er en positiv balance og gavn af lægemidlet i forhold til bivirkningerne. Og så skal der være et behov. Altså hvis vi havde andre vacciner, var der ikke grund til at godkende nogen nye, men vi har jo ingen mod corona. Og så skal man også afveje, at om man vil have medicinen hurtigt, eller kan vente. Og vi synes jo ikke, ingen af os synes jo, vi kan vente. Så alle de her indgår i den her vurdering, alle de her ting indgår i den her vurdering. Og jeg synes ikke, man er gået på kompromis nogen steder, i hvert fald i den godkendelse, der foreligger fra EMA. Og man har også lagt en plan for, hvad firmaet skal levere af data på længere sigt, om sådan potentielle sjældne bivirkninger, der kan optræde længere hen i forløbet.
Så hvis man sådan skal, hvis jeg må prøve at opsummere, så har man egentlig, man har gjort, hvad man kunne, man har speedet, man har også lavet noget, der hedder rolling review, altså rullende kigge på data, så man har gjort alt, hvad man kan for at speede processen op, og man har gjort alt, hvad man kan for ikke at gå på kompromis, men de der langtidsbivirkninger, som man i sagens natur ikke kan finde, fordi man jo ikke har et studie, der har kørt særlig mange måneder, dem forsøger man så at fange, eller sikre, at man fanger ved, at firmaerne de skal melde, altså blive ved med at undersøge deres vaccine, efter man egentlig er begyndt at bruge den. Den her risiko, der er ved, at man ikke har fulgt med i så lang tid, bliver den sådan opvejet af, at man havde de her meget store grupper af forsøgspersoner, altså 40.000 deltagere i de her fase 3-forsøg?
Ikke helt, fordi det er jo ikke det samme at følge 40.000 personer i 2 måneder, som at følge mindre antal personer i mange år. Jeg kan se, at man satser på en opfølgning i hvert fald i nogle af de her forsøg på op til 2 år. Og det vil give et meget godt billede af effekter, der optræder, eventuelt optræder efter længere tid. Og så har man karakteriseret forskellige grupper af patienter, som man ved noget, som man ikke ved tilstrækkeligt om. Det indgår også i det her, som man kalder risk management. At man siger, hvad er vores manglende viden, og hvad skal vi egentlig, når vi vurderer det næste gang, om eventuelt vaccinen kan få en almindelig tilladelse, hvad skal vi så have ind af data? Og det er krav, der ligger til firmaet. Der er sådan noget som gravide og ammende, det er det jo ikke undersøgt i. Og så også, hvis patienterne har et nedsat immunsystem i forvejen, eller de er meget skrøbelige med kroniske sygdomme. Også hvis man i forvejen har en eller anden sygdom, der påvirker immunsystemet, så kunne der være en øget risiko for langtidsreaktioner. Så alle de her ting er der lagt en plan for, og det er firmaets opgave at indsamle den her information. Og samtidig er der mange studier i gang, også uafhængigt af de her firmaer, som sigter på at se på mulige langtidseffekter af vaccinerne. Vi har jo god erfaring med andre vacciner, og hvis man overfører den erfaring, så er der jo let efter mange ting, men ikke fundet forfærdeligt meget i store studier. Så det, vi har en erfaring for, hvad der sker, når man påvirker immunsystemet, men det gør jo ikke, at vi kan pakke sammen og føle os sikre. Så det er en naturlig ting, at vi skal føle det her op så godt som muligt.
Ja, så må man bare sige med de her forskellige det smittetryk, der er, og de varianter, der efterhånden begynder at dukke op med højere smitterate, så hører jeg i hvert fald de forskere, som kigger på modellering, sige, at ja, vi skal nok forvente, at vi alle sammen skal blive syge, hvis ikke der kommer en vaccine. Så man er ligesom nødt til at holde de to risiko op mod hinanden.
Ja.
Risikoen ved sygdom kontra den risiko, som trods alt er ved vaccinen.
Det er helt rigtigt, ja.
Det her, det var alt, hvad vi kunne nå i dagens Kraniebrud. Morten Andersen, forsker i overvågning af bivirkninger ved medicin på Københavns Universitet. Mange, mange tak, fordi du var med.
Jamen tak, fordi du inviterede mig.
Mit mål med dagens udsendelse, det var at blive klogere på det arbejde, der er lagt fra sundhedsmyndighedernes side, sådan så de nu kan gå ud og sige, at vaccinerne de er sikre nok. Jeg hører selv til dem, der kan være bekymret over, hvad alverdens fremmedstoffer kan gøre inde i vores kroppe, og jeg vil aldrig lade nogen skyde en væske i armen på mig, hvis ikke jeg var helt tryg ved, at det nu også var mindre farligt end alternativet. I forhold til coronavaccinerne, så er der heldigvis mennesker, der både er væsentligt dygtigere end mig, og som med mange, mange forskellige fagligheder har sat sig og kigget på data fra studierne og kigget dem igennem grundigt. De har set på de bivirkninger, vaccinen giver, og de har konkluderet, at vaccinens bivirkninger er langt at foretrække frem for covid-sygdommen. Og jeg er personligt ikke i tvivl, når det bliver min tur, så skal jeg have vaccinen. Og for vores fælles bedste, så håber jeg, at du vil tage din beslutning på baggrund af ordentlig information fra mennesker, der kan have en kvalificeret holdning til emnet. Du kan lytte til det her og alle vores andre programmer på radio4.dk, i vores app eller de fleste andre steder, hvor du kan finde podcasts. Kraniebrud er Radio 4's videnskabsprogram, og alle hverdage kl. 12.10 tager vi et nyt emne op, som forskere og eksperter kan hjælpe os med at forstå lidt bedre. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med, og jeg håber, vi høres ved en anden gang. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitets Forlag for Radio 4.